Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 7 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hedhja e fajit të biznesmeni serbe Zvonko Veselinović për dhunën në pikat kufitare në Jarin, sipas zyrtarëve të Kosovës, është një tendencë për shfaqsim nga Beogradi. Prej 16 shtatorit, kur qeveria Kosovës i ka ndërprerë masat e reciprocitetit ndaj prodhimeve serbe, Kosova ka importuar shumë më tepër mallra nga Serbia se sa që ka eksportuar, thon autoritetet doganore. Njëri nga problemet kryesore politike në Shqipëri është mungesa e besimit reciprok ndërmjet dy partive më të mëdha, thot Pandeli Majko nga Partia Socialiste Opozitare. Çmimin Nobel për paqe kanë fituar tri femra, Ellen Jones Sirleaf dhe Leyman Boving nga Liberia dhe Tavaluk Karman nga Jemeni. Nicolas Sarkozy ka kërkuar nga Ankaraja që ta pranoj si gjenocid dhe vrasjen e qindra mijë armenëve gjatë ditëve të fundit të perandorisë otomane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, informacionet të shkurtra nga Kosova, rajoni dhe bota që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zëdhënës i emisionit e Uleksit në Kosovë tha se hakerët kanë hyrë dhunshëm në webfaqen e tyre zyrtare dhe kanë ndruar përmbajtjen e saj me një mesazh duke vënë edhe një flamur serb. Blerim Krasniqi, zëdhënës i Uleksit, tha se mesazhi thoshte se ky mision po i favorizon shqiptarët. Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian në bisedimet Prishtinë-Beograd, Robert Cooper, i cili mbriti mbrëmë në Beograd, gjatë ditës ka takuar kryenegociatorin serb Borko Stefanović dhe ministrin e brendshëm Ivica Dačić. Diplomati evropian pritet të zhvilloj gjatë ditës së sotme një varg takimesh me zyrtarët në Serbi. Vizita e tij thuhet se ka për synim rivënjen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, raundi i shtatit të cilit u ndërprer në fund të muajit të kaluar në Bruksel. Shefi i delegacionit serb në bisedimet me Kosovë Borko Stefanović tha ditë më parë se do t'i kërkoj diplomatit evropian të shtrojë për diskutim situatën aktuale në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës. Ministri francez për marrëdhënie evropiane Jean Leonetti i bëri thirrje Beogradit që të vazhdojë bisedimet me Prishtinën. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve AFP, Leonetti tha se gjatë takimit me presidentin serb Boris Tadić, ai ka shfaqur dëshirën e Francës për ta parë rivënjen e dialogut me Kosovën. Bisedimet të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian ishin ndërprerë në fund të muajit të kaluar pas tensioneve në veri të Kosovës dhe pas insistimit të palës serbe për të rivendosur në tryezën e negocimit çështjen e pikave doganore në atë pjesë. Sot shënohet 10 vjetori fillimit të ndërhyrjes së udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan. Ofenziva e SBA-s dhe Britanisë mbështetur nga aleatët e tyre kishte për qëllim të jap fund udhëheqjes së vendit nga talebanët dhe të luftojë militantët islamik të Al-Qaidas. Këta të fundit cilësohen për gjeks për sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001, gjatë të cilave u patën vrarë rreth 3000 njerëz. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki është shprehur i gatshëm të ndihmoj Libin për të ndërtuar një demokraci të re. Maliki u takua të entë në Bagdad me kryeministrin e përkohshëm të Libis Mahmud Jibril. Një zëdhënës i Maliki tha se ky i fundit i ka ofruar ndihmë homologut të tij për shkrimin e një kushtetute dhe për mbajtjen e zgjedhjeve. Kryeministri i përkohshëm i Libis Jibril tha se të dyja vendet planifikojnë që së shpejti të rihapin ambasadat në kryeqytetet e njëra tjetrës dhe të shkëmbejnë ambasadorët. Presidenti Rus Dimitri Medvedev ka thënë sot se lidershipi sirian duhet ta lejë pushtetin nëse është i paaft të implementojë reformat. Agjencioni shtetror i lajmeve RIA citoi Medvedevin të ketë shtuar se këtë vendim duhet ta marrin njerëzit e Sirisë dhe udhëhecësit e Sirisë. Sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara, së paku 2900 persona kanë vdekur në Siri që kur protestat kundër presidentit Bashar al-Assad morën hov në mars. Autoritetet ruse thanë se do të sjellin akuzat të reja ndaj të dyshuarit në vrasjen e gazetarës ruse Anna Politkovskaya, e cila u vra 5 vite më parë. Politkovskaya, e cila punonte për Novaja Gazeta, u vra në moshën 48 vjeçare në banesën e saj në Moskë më 7 tetor të vitit 2006. Politkovskaya ishte e njohur për kritikat ndaj Kremlinit, korrupsionit në Rusi dhe luftës në Çeçeni. Edhe 5 vite pas vrasjes, autoritetet ende nuk kanë dënuar askë lidhur me këtë rast. Sot, Komiteti Hetuës i Rusis njoftoi se është duke shtuar akuzën nda Ilom Ali Gajtukajev, një qeqen që akuzohet për organizimin e vrasjes. Në një deklarat të lëshuar, sot organizata Amnesty International vlerësoj se është bërë pak progres në 5 vitet e kaluara rreth rritjes së siguris për gazetarët dhe mbrojtësit e të drejtave të njeriut. Presidenti i fundit komunist i Shqipërisë Ramiz Aliyev dish në moshën 85 vjeçare në Tiranë. Aliyev u zgjodh president në zgjedhjet e para pluraliste të shtetit në vitin 1991, pak muaj pas rënjes së regjimit komunist. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, hedhja e fajt të biznesmeni sërb Zvonko Veselinovic për dhunën në pikën kufitare në Jarin, si pas zyrtarve të Kosovës, është një tendencë për shfajsim nga Beogradi. Si pas autoriteteve të Kosovës, ngjarjet e dhunshme në veri janë në diktuar nga Beogradi, por pas kritikave të bashkësisë ndërkombëtare, po e sakrifikon një grup të udhëhecur nga Veselinovici për të shpëtuar politikisht. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Zyrtarë të Beogradit e kritikuan këforin ditë më parë se sulmoi, si thuaj, popullin duar that, për të pranuar më pas se ishte në fakt një grup i udhëhequr nga biznesmeni Zvonko Veselinovic, e që sulmoi ushtarët e këforit duke lënë të plagosur 4 nga ta më 27 shtator në Jarin. Emri i Veselinovicit u përmend së pari nga politikani opozitar Vuk Drashkovic, e më pas mediat serbe cituan raportin e shërbimit informativ serb ku thuaj se ai me një grup të tij sulmuan pikën 1 në Jarin. Por ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi shprehet edhe më tej i bindur se pas barikadave dhe dhunës së shfaqur në veri, qëndrojnë struktura që dirigjohen direkt nga Beogradi zyrtar.
Realisht ata i kanë ngrit atë struktura, i kanë dihmu, dhe në momentet kur kanë dështu, kur ka bokalje në Jarinje, kur është involuar Kremlin në mënyrë që ta ruaj fytyrën politikisht me presioneve të ndërkombëtarëve, këta tash në një mënyrë dojnë me sakrifiku që Serbia këto shtet pafajshme, dhe vetëm kriminel të caktuar kanë bërë, dhe kjo është vetëm tendencë për shfajsim, për ndryshe kriminel. Po se po që i kanë bërë këto gjëra, po i kanë bërë deri tash me bekim të Beogradit.
Eksperti për çështje të sigurisë Naim Aloku, hedhjen e faje tek Veselinovici dhe grupi i tij për dhunën në veri, e sheh si një tendencë të Beogradit zyrtar për të distancuar nga dhuna e cila mund ta prishë imazhin e Serbisë.
Çfarë është e pomë? Do të thotë praktikisht kur në një moment kur politika oficiale serbe e shef që tepër e dëmshme për imazhin e saj dhe për vetë Serbinë, me pas atë bindje se ajo ka dorë, e gjojnë një grup, dhe sot, këtë rast, me Veselinovicin, me një grup të ti, dhe e qëtë ka i fajin në atë grup. Një kanë punuar gjitha njësi paramilitare në hapsirat e ishë Mosavisë.
Në anën tjetër, ministri për Kosovën në qeverinë serbe Goran Bogdanović ka thënë se në barikadat e vendosura në veri të Kosovës nuk ka kriminal. Ai ka thënë se nuk është as gjykatës hetues dhe as policë që të konfirmoj se Zvonko Veselinović ka marrë pjesë në trazirat e Jarinës. Por ministri Bajram Recepi thotë se kanë qenë pikrisht Goran Bogdanović dhe shefi i ekipit negociator serb Borko Stefanović ata që janë parë në veri në ditët kritike krahas Zvonko Veselinovićit.
Bashkë me Veselinovićin, pra ata kanë qenë eksponent që i kanë inkuraju me bo barikadat dhe gjitha këto aktivitete.
Ndryshe, Zvonko Veselinovic është një biznesmen nga Mitrovica për të cilin thuhet se ka organizuar grupin që më 27 shtator në Jarin kanë nxitur incidentin me këforin, ku janë përdorur edhe armët e zjarrit. Eksperti për çështje të sigurisë Naim Aloku thotë se autoritetet përkatëse në Kosovë duhet të ngrenë kallëzim penal ndaj personave përgjegjës për dhunën në pikat kufitare. Por ai thotë se asnjëherë nuk duhet mohuar fakti që ngjarjet në veri janë duke u diktuar nga politika zyrtare Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Lajmi fundit.
Analistët në Prishtinë shfaqin mendime të ndryshme lidhur me dialogun në ndërmjet Kosovës së Serbisë. Belul Beçaj konsideron se dialogu mund të vazhdojë, por nuk do të jap rezultate, ndërsa Ismail Hasani shprehet se që nga fillimi i bisedimeve, palët kanë qenë të vetëdijshme se problemet që dalin nga shqyrtimi i çështjeve teknike mund të shndrohen në çështje politike. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Analisti Belul Beçaj i vlerëson se për të pasur sukses dialogu me Serbinë dhe të arrije në rezultate konkrete, Kosova duhet të insistojë që të demilitarizohet rajoni verior i saj, ku së fundmi janë parë edhe grupe kriminale të armatosura, si dhe të shpërbëhen strukturat ilegale. Në të kundërtën, Beçaj thotë se nuk do të ketë rezultate pozitive.
Besoj se pas gjitha presioneve ndërkombëtare nga institucionet më me peshë, dialogu do të vazhdoj për parë zutatë me që po dialogon pushteti Kosovës që nuk kam shtetit e gjërë, me pushtetin e Serbisë që është tank i krimit organizuar dhe nacionalistëve ekstrem. Prandaj qëllimi i vazhdimit të dialogut mbetet dialogu e jo rezultatet konkrete.
Analisti Ismail Hasani vlerëson se pa një presion të Bashkimit Evropian që do të ishte i efektshëm mbi Beogradin, vështirë se mund të rinis dialogu.
Unë konsideroj se bardha e Zotit Kuper në rajon, konkretisht edhe në Prishtinë, ka detyra specifike, ka dhe rekomandime specifike, por që nuk përjashton edhe pamundësinë e Bashkimit Evropian për të konkretizuar gjërat, për të disiplinuar palën serbe. Kjo kuadër lëvizjeve diplomatike quhet edhe ardhje rutinë për të parë mundësinë, mbas edhe për të bërë sondazhe se a është pala serbe vërtet e interesuar për vazhdimin e negociatave apo ka synime tjera.
Ndryshe jo rallë në opinionin kosovar, është shpërfaqur përshtypja se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike, por është qet drejt një dialogu për çështje politike. Analisti Beçaj thot se që nga fillimi dialogu ka qenë i orientuar drejt temave politike.
Dialogu do të vazhdoj sipas gjitha gjasa mes atyre që ta them kushtimisht apo në simbolike që nuk kanë vesh dhe atyre që nuk po shohin se çfarë po ngjet nëse eventualisht nuk ka rezultate konkrete. Unë mendoj se Serbia po dëshiron ta ketë veriun si pjesë të pushtetit të vet, ndërkohë që Kosova po dëshiron që ta ushtrojë në fund atë obligim që ka kushtetues dhe ndërmjet që duhet me qenë favor të një gjendje e cila objektivisht nëse kujo tjetë një vletë për bashkët e Serbisë, Kosovës dhe Bashkimit Evropian si që sëndimi i digjet e bën reale, e kjo dhe më tash ti ka munguar.
Ndërka që analisti Hasani shpreh mendimin se që nga fillimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, palët kanë qenë të vetëdijshme se problemet që dalin nga trajtimi çështjeve teknike mund të shndrohen në çështje politike që do të duhej vënë në tavolinën e bisedimeve.
Edhe matutje Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si palë që janë të involuar në këto procese, nuk e kanë qartë se kur dhe të ndosë ajo që quhet në diplomaci shëndrimi i një çështje, evaluimi i një çështje në një çështje tjetër. Por unë nuk di se kur dhe të ndodhë ajo, për faktin se barikadimi pjesës veriore në Kosovë ka krijuar probleme ekstra. Dhe më thonë, janë krijuar probleme cilat që nga vitin 1999 Kosova nuk i ka patur.
Si do që të jetë, me qëllim të nxitjes së rifillimit të dialogut ndërmjetësuesi evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Robert Kuper tashmë po viziton Beogradin, ndërka që në fillim të javës së ardhshme pritet ta vizitojë edhe Prishtinën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prej 16 shtatorit, kur qeveria e Kosovës i ka ndërprerë masat e reciprocitetit ndaj prodhimeve serbe, Kosova ka importuar mal nga Serbia në vlerë prej 13 milion eurosh, ndërsa ka eksportuar afro 200.000 euro, thonë zyrtar të doganave të Kosovës. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Arritja marrëveshjes për njohjen e vulave doganore të Kosovës ka bërë që raporti eksportit edhe importit e mallrave ndërmjet Kosovës edhe Serbisë të jetë 99% në favor të Serbisë, ndërka që vetëm 1% në favor të Kosovës, thot Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës.
Deri më tash kemi konfirmune mbi 2400 ndërgjesa që kanë futur prej Serbisë, ndërgjesa me malla komerciale, kurse me eksporti kosovar shkon mbi 70 maune deri më tani. Faktikisht nëse kjo kthehet në tolla, atëherë i vjen që nga Serbia kemi importu mall në 2-13 milion euro, kurse eksporti on nuk e kalon në vlerën prej 200.000 eurove.
Stavileci thot se në listën e mallrave kosovare të eksportuara në Serbi dominojnë kryesisht perimet edhe qimentoja, ndërsa nga Serbia në Kosovë kanë hyrë produkte kryesisht ushqimore dhe materiale ndërtimore. Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike këtë bilanc tregtare konsiderojnë normal. Ibrahim Regjepi, ekspert i ekonomisë, thotë se pas e zbatimit të marveshjes, nuk është më rëndësi numri kamioneve që hynë në Kosovë, por e rëndësishme si pas thjesht trajtimi që i bëhet mallrave kosovare në Serbi dhe anasjelltas. A i thosë edhe në këtë kuadër, kërkohet balancim dhe reciprocitet.
Nuk është trajtimi dhe, me qështë edhe ka probleme të zonë dhe për transport mallrave. Nuk pranohen të zonë mjetë të transportuese me targat Kosovës, nuk pranohen sigurimet të mjetë të mallrave në Kosovë. Tu si është një problem, nështë minon ka një probleme tjera, po me gjithate të regohet se raporte nuk janë barabarta.
Me gjithate, Ibrahim Regjepi konsideron se Kosova nuk ka ndonjë fuqi të madhe prodhuese që të jetë pranishme në tregjet rajonale. A shprejtë se qeveria duhet të përkrah kompanitë vendore në mënyrë që të rrisin prodhimin dhe cilësin e produkteve.
Shteti është ai që krijon ambient, i cili krijon fuqi qoftë prodhuese, po qoftë edhe në përmbushje standardeve të cilësisë së mallrave. Do thotë ajo duhet të imponoj, duhet të ketë kontrol, po duhet edhe të ndërtoj një ambient të sigurt për biznes.
Serbia, që nga fundi vitit 2008 ka bllokuar mallrat kosovare për tregun serb, si dhe kalimin tranzit të tyre për shkak të ndrimit të vulave nga ato ton mikut NATO të Republikës së Kosovës. Qeveria Kosovës me 20 korrik vendosi masat e plota reciproke ndaj produkteve serbe, masa këto që u ndërprejnë me 16 shtator. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mungesa e institucioneve përkatëse shëndetësore për personat që vuajnë nga sëmundjet mendore ka bërë që shumë prej tyre të bredhin rrugëve pa përkujdesje, e thonë ekspertët. Autoritetet e rendit të theksojnë se këta persona paraqesin rrezik për qytetarët, por mjekët nuk pajtohen me këtë konstatim. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani, një herë psikiatër, thotë për Radio Evropa e Lirë se njerëzit që vuajnë nga sëmundjet mendore përfundimisht nuk paraqesin asnjë rrezik për qytetarët.
Unë mendoj se në mënyrë përfundimtare të smurët mendor nuk paraqesin asnjë rrezik serioz për qytetarët e vendit, dile jo më tepër se sa të tjerët, të cilët nuk kanë atribut të smurit mendor, por cilët janë gjendur me krye dhe veprat natyrore penale.
Sipas zotit Agani, duhet ikur stigmatizimi të personave që vuajnë nga sëmundjet mendore. Ai shton se sipas hulumtimeve shkencore, shkalla e veprave penale të kryera nga persona që vuajnë nga sëmundjet mendore është më e vogël se sa nga jo e popullatës së zakonshme. Ai jep më shumë hollësi.
Por natyrisht se duhet pasur një kujdes i shtuar ndaj disa gjendjeve të psiqike, veçanërisht ndaj atyre të smurë mendor të cilët në të kaluarën kanë kryer vepra penale dhe cilët në vendim të gjyqit janë liruar nga vujtja dënimit për shkak të mungesës së vetkritikës dhe përgjegjshmërisë në rastin e kryerjes së veprës. Dhe për këtë kategori të qytetarëve nevojiten shërbime të specializuara të cilat do t'i përcjellin ata nga repartet psikiatrike në qendrat e shëndetit mendor.
E Sabrie Kamberi, zyrtare për informim në policinë e Kosovës, thotë se nuk janë të ralla rastet e raportimeve nga sulmet që u bën qytetarëve nga ana e personave që vuajnë nga sëmundjet mendore.
Kemi persona të tillë të cilët me aftësi të kufizuar apo me të mita mendore shkaktojnë të lashe në qoftë në qytetin e Prishtinës apo në përvendet e tjera të Republikës së Kosovës. Normalisht që pas ankesave të cilat i marrim nga ana e qytetarëve për shkaktim të rrezikut ose për sulm ose për kërcënime ose apo nga smime, sepse janë raste të llojit të tillë që paraqiten në polici, një po jo vetëm nga ankesa, shpeshherë policia ndërmerr veprimet e tilla edhe kur i takon ta persona, krejt çka policia mund të bëjë këto raste është ti marr ata persona dhe ti dërgoj në qendrën neuropsikiatrike për trajtim.
Ndërkaq Linda Gusia, sociologe, mendon se kjo kategori e shoqërisë nuk e merr për kujdesjen e duhur nga shteti. Ajo thotë se familjarët e personave që vuajnë nga sëmundjet mendore shumë rrallë dërgojnë në institucione gjeqëse, pasi që aty gjithmonë kanë qenë kushtet jo të mira si dhe trajtimi jo adekuat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pandele Majko, nga Partia Socialiste në opozitë në Shqipëri, thekson se mungesa e besimit reciprok ndërmjet dy partive më të mëdha është fundamentale në atë që po ndodh aktualisht. Ai parashes se raporti progresit i Komisionit Evropian për Shqipërinë nuk do të jetë aq pozitiv. Nga Tirana paraqitet Menada Zaimi.
Në një intervistë për Radio Europa e Lirë, një ndër përfaqësuesit kryesor të Partisë Socialiste, Pandele Majko, thotë se 10 pikat e ofruara nga opozita si pjesë e një pakti me qëllim integrimin evropian të vendit janë shanse që palët ulen në tavolinë e të nisin dialogun. Por, si pas Zotit Majko, ajo që fari mungon politikës në këto momente është besimi, krijimin e së cilit do të ndimonte shumë fakti nëse palët do t'i shihnin gjërat nga një kënd vështrim më i qetë.
Jo pa qëllim shprehen besim reciprok, sepse aktualisht mungesa e besimit reciprok është baza fundamentale asaj që po ndodh midis dy palëve. Trauma është e thellë, ajo duhet pranuar dhe kuptuar ashtu siç është. Unë shpresoj që të kemi një fillim, dhe kjo është e rëndësishme.
Zoti Majku parashikon një raport progresas pak pozitiv për Shqipërinë në 12 tetor. Sipas këtij raporti do të evidentoj pikërisht situatën e ancaruar politike në Shqipëri, kryesisht atë që pasoi ngjarjet e 21 janarit.
Sigurisht tani më në gjakrat, në ta quajmë kështu, janë ulur dhe ka një tendencë për të filluar një diskutim për të krimin e mirëbesimit, por duhet ta them dhe ta pohoj se e gjithsesi jemi ende në fillim.
Nëse Shqipëria dështon edhe këtë vit të marrë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian, sikurse beson një pjesë e mirë politikës dhe analistëve në Shqipëri, deputeti i Partisë Socialiste Paneli Majko sugjeron që palët të mos fajsojnë njëra tjetrën. Kush më shumë e kush më pak, si thot ai, ka përgjegjësinë e vet, nëse kjo do të ndodhë.
Mendoj se do të ishte tepërt që të diskutohej me listin drejtuar njëri tjetrit se kush është më pak apo më shumë fajtor. Në fund fundit kjo është një krizë e cila në thelb ka pasur tangon e vet, dhe tangua nuk është vetë asnjëherë vetëm, në fakt është një krizë që është kryer nga dy palët.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiran.
Radio Europa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Norvegjez i Nobelit të sot ka shpallur se fituesit të çmimit të Nobel për paqe për vitin 2011 janë tri femra. Presidentja e Liberisë Ellen Johnson Sirleaf, veprimtarja për paqe e lindur në Liberi Leyman Bovi dhe aktivistja për të drejtat e njeriut në Jemen Tawakkul Karman. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Shpallin e fituesëve të çmimit Nobel për paqe e bëri Torbjörn Jagland, kryesuesi i Komitetit Norvegjez të Nobelit në Oslo.
It is the Norwegian Nobel Committee's hope that the prize to Ellen Sirleaf Johnson, Leyma Bovi and Tawakkul Karman.
Komiteti Norvegjez i Nobelit shpreson që çmimi për Ellen Johnson Sirleaf, Leyman Bovi dhe Tawakkul Karman do të ndihmojë për ta përfunduar shtypin e grave që ende ndodh në shumë vende dhe për ta njohur potencialin e madh që mund ta përfaqësojnë gratë për demokraci dhe paqe, tha Torbjörn Jagland. Më tutje, ai e ka lavdëruar punën e zonjës Ellen Johnson Sirleaf për sjelljen e paqes në vendin e saj dhe për drejtësi sociale dhe ekonomike, presa ajo u bë presidente e Liberisë.
Ellen Johnson Sirleaf is Africa's first democratically elected female president.
Ellen Johnson Sirleaf është femra e parë zgjedhur në mënyrë demokratike presidente në Afrikë. Prej inaugurimit të saj në vitin 2006, ajo ka kontribuar në sigurimin e paqes në Liberi, në promovimin e zhvillimit ekonomik dhe social dhe për forcimin e pozitës së grave, tha Jagland. Duke folur për veprimtarinë e fituesës tjetër, Leyman Bovi, zoti Jagland tha se puna e saj ishte fundamentale për përpjekjet për paqe në Liberi dhe në Afrikën Perëndimore.
Leyma Bovi mobilized and organized women across ethnic and religious dividing lines.
Leyman Bovi i ka mobilizuar dhe organizuar gratë përgjatë linjave ndarëse etnike dhe religjioze për ta përfunduar luftën e gjatë në Liberi dhe për të siguruar pjesëmarrjen e grave në zgjedhje. Prej atëherë ajo ka punuar për forcimin e ndikimit të grave në Afrikën Perëndimore gjatë luftës dhe pas saj, tha Jagland. Pastaj ai ka folur edhe për fituesen e tretë, Tawakkul Karman, duke thënë se vendimi që asaj të jepet të çmimi thekson pikpamjen e Komitetit të Nobelit se shtypja grave është çështja më e rëndësishme në botën arabe.
And in the most trying circumstances, both before and during the Arab Spring, Tawakkul Karman has played a leading part.
Në pjesën më të madhe të përpjekjeve të saj, para dhe gjatë pranverës arabe, Tawakkul Karman ka luajtur rol udhëheqës në betejën për të drejtat e grave dhe për demokraci në Jemen, tha Jagland. I pyetur se pse nuk janë nderuar edhe aktivistët e tjerë për involvimin e tyre në demonstratat e pranverës arabe kundër sunduesve autoritar, zoti Jagland tha se puna e zonjës Tawakkul Karman kishte filluar shumë më herët se kryengritjet popullore që nisen në fillim të këtij viti.
Tawakkul Karman showed the courage long before the revolution started.
Tawakkul Karman ka treguar guxim shumë para se ka filluar revolucioni. para shumë vitesh ajo u ngrit kundër regjimeve më autoritare dhe autokratike në botë. Mendoj se nuk mund ta fitojë çmimin Nobel për rebloqje, megjithëse unë nderoj shumë blogerët, por ne dëshirojmë të nderojmë ata që ishin mjaft të guximshëm para se mediat botërore ishin atje dhe raportonin, tha Jagland. Tavakul Karman ka pasur rol të liderit në organizimin e demonstratave kur filluan protestat të jo të dhunshme kundër regjimit të presidentit të Jemenit Abdullah Ali Saleh në muajin janar. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë në muajin prill të këtij viti, Tavakul Karman patën se ajo i ka parë miqtë e saj të afërt të rrahur ose të qelluar nga forcat e pro-presidentit dhe se ajo ishte sulmuar nga personat armatosur lojale ndaj regjimit. Për kundër dhunës, zonja Karman tha se ajo mbetet e përkushtuar për taktika jo të dhunshme, që ishin përdor edhe nga heronjtë e saj, Nelson Mandela, Martin Luther King dhe Mahatma Gandhi. Ajo thekson se pas dhunës së regjimit kundër demonstruesve, pjesëmarrësit në protesta ishin bërë edhe më të qëndrueshëm në kërkesat e tyre. Ato u zemruan në shumë dhe u bën edhe më rezistues ndaj regjimit. Ata kishin vullnet për realizimin e kërkesave të tyre legale, për arritjen e paqes dhe lirisë dhe për përmbysjen e regjimit, patthën Tavakul Karman.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një lëvizje që me gjasë do të zemroj Turqin, presidenti franceze Nicolas Sarkozy ka kërkuar nga Ankaraja që t'i pranoj si genocid vrasjet e qindra mijëra armenve gjatë ditëve të fundit të perandorisë otomane. Kronikën në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Edona Peci.
Presidenti francez Nicolas Sarkozy kërkoi Turqisë që të pranojë se masakrimi i armenëve gjatë luftës së parë botërore në Perandorinë Osmane ka qenë gjenocid. Duke folur para gazetarëve në kryeqytetin e Armenisë, Yerevan, në ditën e dytë të qëndrimit atje, Sarkozy tha se Turqia ka pasur kohë të mjaftueshme për të menduar që kur nisën vrasjet masive në vitin 1915. Në të njëjtën kohë, Sarkozy tha se nuk i takon Francës t'i caktoj askujt ndonjë ultimatum. Presidenti francez i bëri këto komente gjatë një konference të përbashkët me presidentin armen Serge Sarkisian, i cili e falënderoi homologun e tij francez.
Ne shndërkalim anësal darasqësbin haj jogurtin patohasat ait mec avet ni riskakan anunov.
Ne i jemi mirënjohës Francës që zyrtarisht ka njohur gjenocidin dhe e ka dënuar përmes ligjit tragjedinë të mërshme që goditi armenët në fillim të shekullit të kaluar, u shpreh ai. Shpejt pas arritjes në Yerevan të njëjtën, Sarkozy kërkoi Turqisë të rivizitojë historinë e tij rreth vrasjes së qindra mijëra armenëve gjatë ditëve të fundit të ekzistimit të Perandorisë Osmane. Ai tha se mohimi kolektiv i shtetit dhe popullit turk ishte i papranueshëm.
Si la Turquie revisitait son histoire, la regardait en face.
Nëse Turqia do të rivizitonte historinë e saj dhe do të shikonte ball për ball hijet dhe dritat, kjo do të mjaftonte për ta njohur gjenocidin. Nëse Turqia nuk e bën këtë, padyshim se do të duhet të shkohet më tej, theksoi Sarkozy. Ai gjithashtu tha se nëse Turqia nuk bën një gest për paqe dhe një hap drejt pajtimit rreth kësaj çështjeje, ai do ta shqyrtonte propozimin e një ligji që do ta cilësonte si krim mohimin se vrasjet të bëra të kenë qenë gjenocid. Presidenti francez tha se shpreson që Turqia të veprojë lidhur me këtë çështje para përfundimit të mandatit të tij në maj të vitit 2012. Franca dhe disa shtete të tjera si Rusia dhe Zvicra i kanë njohur vrasjet si gjenocid. Sarkozy zemroi Turqinë para zgjedhjes si president në vitin 2007, kur pat mbështetur një projekt ligj në Francë që kishte për qëllim dënimin e atyre që refuzojnë ta njohin masakrën si gjenocid. Dhoma e ulët e parlamentit francez më vonë refuzoi këtë nismë, një veprim që tërboj diasporën armene në Francë, e cila vlerësohet se përfshin diku 5.000 njerëz. Armenët thonë se diku 1.5 milion të tyre kanë qenë viktima të gjenocidit gjatë luftës së parë botërore në Perandorinë Osmane.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Hedhja e fajit të biznesmeni sërbe Zvonko Veselinovic për dhunën në pikën kufitare në Jarinë si pas zyrtarëve të Kosovës është një tendencë për shfaqësim nga Beogradi. Prej 16 shtatorit, kur qeveria Kosovës i ka ndërprer masat e reciprocitetit ndaj prodhimeve sërbe, Kosova ka importuar shumë më tepër mallra nga Serbia se sa që ka eksportuar, thonë autoritetet doganore. Njëri nga problemet kryesore politike në Shqipëri është mungesa e besimit reciprok ndërmjet dy partive më të mëdha, thot Pandeli Majko nga Partia Socialiste Opozitare. Çmimin e Nobel për paqe e kanë fituar tri femra, Ellen Jones Sirleaf dhe Leyman Bovi nga Liberia dhe Tavalu Carmen nga Jemeni. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitur për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.